Magandang araw po sa inyo lahat. Excited ako ngayon dahil i-welcome ko ulit kayo sa pagbabalik buhay ng Lenny Robredo Podcast. Ako, naalala niyo po, sinimula natin ito, I think 2021. Pero nung kumandidato ako ng October of 2021 na hinto, dahil naging busy tayo during the campaign. Pero ngayon na medyo nag-settle down na yung mga bagay-bagay, ay bumabalik tayo. And this time, syempre, dapat kung babalik tayo, akma na very special yung ating guest. Maraming invitation sa akin, paminsan sa labas pa ng bansa, na yung kanta niya hindi nawawala. Pag kinakanta ito, maraming umiiyak. So I am very proud na ngayong araw kasama natin yung ating hinahangaan, mahal ng lahat, Nika Del Rosario. Hi, Nika! Ayun, maraming salamat, Nika. At alam ko very busy ka, pero pinaunlakan mo kami sa aming pinakaunang pag-revive ulit ng Lenny Robredo Podcast. So siguro ang pinakaunang tanong, Nika, what's keeping you busy after the campaign?
Siguro po, meron po akong gigs dahil po sa campaign. So, hanggang ngayon, yung mga gigs ko puro ka-camping related pa rin po yung majority. So, yun po. Tapos, bumalik po ako sa pagsusulat. So, naglabas po ako ng single after po nung late last year po, tungkol naman po sa LGBT rights. So, yun po. Tapos, meron po akong part-time job sa real estate.
Wow, ang galing! Anong edad mo ba nalaman na yung puso mo nasa musika talaga?
Yung sa musika po, medyo maaga, mga high school pa lang po, na-decide ko na po sa sarili ko na parang kung ano man yung gusto kong gawin, gusto ko related po siya sa music. Pero kasi po nung time na yun, parang wala pa po masyadong options. Parang ang sinabi lang po sa akin, kung gusto mo mag-aral ng music, parang conservatory dapat. Parang hindi po ako marunong magbasa ng notes. Tapos, actually hanggang ngayon po, hindi pa rin ako.
Para nagugulat ako doon, ha?
Hindi po talaga ako marunong.
Kasi ako nagbabasa ako ng notes. Ay, pero wala akong ibang alam.
Marunong lang ako mag-appreciate. Lagi instruments po ba kayo, ma'am?
Nagpa-piano. Ayun, pero hindi ako mahusay. Mas mahusay sa akin, mga anak ko.
Pwede po tayo mag-jam. Ayun po. So, nung na-decide ko po mag-Ateneo, tapos nakapasa naman po.
Ano yung course mo sa Ateneo?
Communication po.
Kasi yun naman malayo. Hindi
yun naman po yung pinakamalapit eh. Yun po tsaka theater arts. Pero hindi naman po ako marunong umarte. So, yun na po yung napili ko. Tapos, nung nasa kapat ng college po, naisip ko, kasi mahilig naman po talaga ako magsulat ng mga tula, ganun, ng mga short stories. So parang, naisip ko lang, baka pwede ko ipagsama yung
para
dalawang.
Para sa'yo, ano yung first big break mo?
Malamang, siguro po sa songwriter yung tala po talaga.
So, pero ito, nung wedding, dun lang ako nagka-idea nung origins ng kanta, nung tala. Kasi apparently, hindi siya intended to be a fast number. Tama ba yun?
Yes, hindi po. Same pa rin naman po yung origin, yung melody. Pero yung arrangement po niya kasi medyo parang up Dharma down po yung ano.
Baka pwede mong iparinig sa amin. Ginatugtugan mo naman kami, Nika.
Kasi ito, medyo parang ano.
At hanggang dito lang talaga tayo, hindi pa ba babayaan ang daang tingat na kapigap kung umabot tayo hanggang dulo. Kabit lang ng mahigpit, aabutin natin ang mga tala, 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 tala. Ningning ang mga tala'y nakikita ko sa iyong mga mata. Hinahanap ko sa mga tala.
Ang galing! Parang feeling ko lang, ngayon ko lang siya narinig na gano'n na version. Pero parang feeling ko, kahit hindi siya naging dance craze, parang magiging sikat pa din siya. Ang galing. Tapos ito, kasi sobrang na-associate ka. Dumating ka sa kamalayan namin nung ginawa mo yung pinaka-first jingle namin. Nung binigay sa amin yung jingle, tapos na siya. Tapos narinig namin, Sobrang okay ka agad. So siguro kwentuhan mo kami. Ano ba yung process na pinagdaanan mo para magawa mo yun? Kasi until now, aside from Rosas, talaga yung mga bata, kinakanta pa din yun.
Actually nga po, may mga gig pa rin po ako na kinabanta sa akin yung kailet ni tayo. Pero, bali si Sir Edwin Lasherda po yung nag-approach sa amin. Kasi si Direk Nolan Bernardino po, siya po yung isang partner sa studio namin, sa Flip Music. Tapos, nag-express na po talaga ako nung before pa po kayo kahit anong hit na tatapo. Opo, kasi syempre fan po talaga. Kahit si Dave po yung best
si
friend
Dave,
ko na sinasabi po niya na parang kung tatakbo si ma'am, gagawa niyo ba ng jeans? Sabi ko, oo naman. At so sinabi ko na kay Direk Nolan na parang, Direk, if ever magkaroon
so,
tayo
wala pang nag-approach?
Wala po. Sinabi ko lang po sa kanya na wala, in case magkaroon ng opportunity, willing ako mag-volunteer, gumawa ng jingle. Napanggit lang po niya kay Sir Edwin na parang kung gusto niyo ng jingle or anything related sa music, nandito kami. So si Sir Edwin naman po, parang actually, meron po kaming series of videos na ilalabas para po nga maengganyo po daw kayo tumakbo, ganun. So parang sabi po niya, baka willing po kayo gumawa ng jingle to accompany it. So si Direk Nolan naman parang nag-message siya sa akin, naalala mo yung sinabi.
So gusto mo sabihin, ginawa mo yung kay Lenny tayo, hindi pa ako nagde-design?
Hindi pa po, August po siya lumabas.
Oh my God!
August po siya unang lumabas. Mga 2 days lang po. So
alam
nag-zoom
mo,
meeting lang
alam
po
mo,
kami.
Alam mo, meron akong confession. Kasi parang at that time, ayoko na ma-pressure. So ang daming lumalabas about me na hindi ko pinapanood.
I'm sure.
So yung proseso mo, gaano mo siya katagal ginawa?
Siguro po, 2 days.
2 days?
Kasi si Matt po yung producer. So, gumawa siya ng beat. Parang sabi lang po ni Sir Edwin, dapat danceable. Dapat maaalala ng mga tao. Tsaka dapat po isushowcase yung pagiging strong figure niyo po. Siguro mga 1-2 hours ko po siya sinulat.
God.
Tapos, yun, pinasa ko na po. Tapos, nag-video ko lang kami back and forth na parang, kaya parang kulang sa ganito, kulang sa ganyan. Tapos, nung weekend na po na yun, kailangan na po may kumanta. So parang sa andami po naming mga wishlist na parang si Quintin Escalante, si may rapper pa ganyan.
So dapat hindi ikaw yung...
Hindi po talaga. Nagkataon lang po kasi ako po si Jelly tsaka yung asawa ko po si Joss. Nakatira po kami sa isang building.
Okay.
Tapos nasa same building po yung studio namin. So parang okay, bukas na yung deadline. So tayo na lang mag-record.
Saka ano kasi, kahit kinakanta siya ng iba pang original, di ba? Kasi parang... Parang yung puso ng tao nakadikit na doon sa una nilang napakinggan.
Yun ang nakakatawa lang po ma'am kasi tatlo kaming hindi kumakanta ng dance. Well, nakanta kasi si Jelly po lounge singer. Si Joss
okay.
Po theater actor. Ako po parang ganito, acoustic. So parang nung...
Tapos kakanta kayo ng isang danceable na.
Tapos akala po namin, after naman i-record, yun na.
Parang sample lang siya.
Tumakbo po kayo, gagawa po ng mas magandang version. Eh parang nung... Tumakbo ko po kayo, sinabi na namin kay Sir Edwin, Sir Edwin, ano gagawa po ba? Sabi, hindi, okay na yun sa inyo. Tapos yun na yung, yun na yung kumala. Tapos, in-invite na po kami sa QC Rally. Tapos, dire-diretso na po.
QC Rally ba yun, pinakaunang?
Yes po, yun po yung unang time namin kumanta and expose sa ganun karaming tao in 2 years po.
Tugtog mo naman sa amin yung kay Lenny tayo.
Ito na ating pinuno, handa ng magsilbi. Husay at tibay puso at isip, kay Lenny tayo. Kay Lenny tayo. Kaya tayo ipaglaban, magiting hanggang muli. Patang loob may mga sakit, kay Lenny.
Parang kinalabutan ako kasi parang lahat yata ng pinupuntahan kong rally for 8 months. Yun yung entrance.
Oo nga po, yun yung... Grabe po, parang naiyak po kami ng slight nung proclamation nyo po. Yun po yung first time ginamit siya nung nag-enter po kayo.
Siguro lahat mag-a-admit na kung merong isang kanta sa buong kampanya, parang yung kay Lenny tayo kasi siya yung nag-umpisa. Pero yung Rosas talaga, pag pinapatugtog siya, parang not a dry eye. galing ako sa Lyceum of Batangas, yung choral ng LPU Batangas, kinanta siya. Galing ako sa Norway. Yung sa Norway, gumawa pa sila ng music video na gamit ang rosas. May nagkaroon ng pagtitipon sa yung mga Makati volunteer sa Assumption College. Talagang habang kinakanta siya, merong winawagayway na flag, Philippine flag, tapos umiiyak yung mga tao. So, yung rosas, kung hindi ako nagkakamali, pinakauna mo siyang kinanta sa Pasig Rally.
Yes po.
Sa Pasig Rally. Parang sa akin, sobrang makatinding balahibo ka agad. Pero I must say, ang hirap niyang kantahin. Ako naalala ko na napasubo akong parang, buti na lang wala akong dalang mic. Nung Pasay Rally na kasama ko si Vice Ganda, meron ng teleprompter sa harap ko, pero hirap na hirap ako. Mahirap siyang kantahin, pero ang nakakagulat, mga bata as young as 5, 7, pag pumupunta dito, kaya nilang kantahin kompleto. So, i-share mo lang sa amin, paano mo yun ginawa?
Sobrang idol ko po talaga si Sarah Bareilles. So, as a singer-songwriter, ganun. So, nung time
sobrang
po...
Sobrang gusto ko din siya sa The Waitress.
Ay, sobrang galing po niya. Meron po siyang bagong series ngayon. Pero, yun po. So, nung time po ng 2016, so vice president na po kayo nun, nung US elections po kasi, parang may nag-commission po sa kanya na magsulat ng song sa point of view ni Obama. Tapos wala lang, ang galing-galing na galing ako. So, shinare ko sa Facebook. Si Dave po, yung...
Ayan, sa mga nanonood po, meron kaming common friend din, Ika.
Common si friend Dave. Talaga. Actually, siya po kasi, yun, nag-comment po siya na parang gawa ka nga ng song sa point of view ni VP Lenny. Yun yung tininshot ko nga kasi... Tapos, hindi ko siya pinansin. Noong 2022, bale, nakalabas na po yung kay Lenny tayo noon. So, mga, I think, October, November po. Lumabas siya sa Facebook memories ko.
Cool.
Ang nasa isip ko, gagawa ko ng kanta sa point of view niyo po, ang title, Rosas. Isang mga 1 a.m. po siguro. Wala na akong magawa. Inupuan ko siya. Ayun, kinuha ko po yung guitar ko. Tapos, tinart ko na po. Tapos, first time ko po in my 10 years as a songwriter, naapektuhan ako sa sarili kong sinulat. So, pinarinig ko po hanggang first chorus, pinarinig ko po sa asawa ko kay Joss. Tapos, naiyak siya.
Pero gusto sabihin, parang sabay na yung melody sa...
Sabay po talaga for some reason. Bihira po kasi sa akin yung sabay eh. Usually, may nauuna po talaga sa dalawa. Tapos, usually din po kasi, lalo na pag for work, inuuna ko po yung chorus. Para siya yung magiging foundation ng the rest of the song. Pero ito po, chronological ko siyang nagawa. As in yung first line, wag ka, yung una kong nasulat. Tapos, ayun, parang emotional ako, ganun. Tapos, sinend ko po kay Jelly. Si Jelly po yung kasama ko po sa Kelenny tayo. Pero siya din po kasi yung CEO ng Flip. Sabi niya, teka lang, kakabakuna ko lang. So, pakinggan ko bukas. Sag, okay. Tapos after po mga 1 hour, nag-message siya na parang pinakinggan niya. Tapos umiyak din siya. Sabi ko, so may kay Lenny tayo na, linabas ko pa ba itong roses? Parang at least may nagpapapansin na lang ako.
Grabe no, kung lahat na nagpapapansin ganyan.
parang ayoko na siyang inabas. Pero yun po, sabi po ni Jelly, sabi po ng asawa ko, sabi ng nanay ko, na hindi, labas mo yan, kailangan yan marinig ng mga tao. So... Sabi ko, sige, kung lalabas natin to, tapos may na yung election, hindi kailangan ngayon na.
Kailangan ilabas na.
So, minessage kay Gap ko po kasi nakatrabaho ko na po sa isang musical po before. Tapos alam ko naman po, professional siya, sobrang galing niya and dependable siya. Tapos sabi ko pa lang, may sinulat ako sa kanta sa point of view ni VP Lenny, gusto mo bang kantahin with me? Hindi pa niya, umuo na siya kasi gusto niya yung premise. So sabi ko, pakinggan mo muna, hindi, oo na yan. So, galing. Yun, sinend lang po niya yung stem sa akin. Sinend ko po dun sa arranger, si Rap. Nasa mas bate pa po si Rap nun. So, si Mati po yung nagbabiolin. Night before ng upload for Spotify, saka ko lang naalala siyang i-message na, gising ka pa ba? Pwede mo bang lagyan ng violin to? So, talagang minadali lang po. 1 week lang po namin siyang in-assemble.
Marami pa akong itatanong about song choices. Pero siguro ngayon na pinag-usapan natin yung rosas, siguro tama lang nakantahin mo ulit.
Mabahala, ikaw ay mahalaga, hindi kita hindi tayo naiba at sana'y paniwala na pipili ka araw-araw. At alam ko ang aking kaya, alam ko ang hindi, alam ko ang kailangan upang makapagsilbi. Hanggang may kabutihan, hanggang may pag-ibig, liwanag ang mananahin. At hindi ko may papangako ang kulay rosas na mundo para sa'yo. At hindi ko may ilawan ng lahat ng anino, pero sisikapin ko. At hindi magpapahinga hanggat hindi mo pa magawang muling ipamalaki na ika'y isa Pilipino. Huwag kang matatakot na kasangga ka sa laban na ito, sabay natin gisingin ang nasyon. At alam ko ang aking kaya, alam ko ang hindi, alam ko ang kailangan upang makapagsilbi. Hanggat may kabutihan, hanggat may pag-ibig, liwanag ang mananahin. At hindi ko may papangako ang kulay rosas na mundo para sa'yo. At hindi ko may ilawan ng lahat ng anino, pero sisikapin ko. At hindi ako magpapahinga hanggat hindi mo pa magawang muling ipagmalaki na ika'y isa Pilipinong may pusong sagutin ang tugon, Pilipinong may tapang na muling bumangon, Pilipinong buo ang paninindigan, alam ang tama. Hindi tayo nabigo, tibayan ang iyong loob. At kahit may dilim na maligid, ang liwanag sa puso'y di pasisihin na mulat sa pag-asa. Sa pag-ibig, hindi na muling bibigihin. At hindi ko may papangako ang kulay rosas na mundo para sa'yo. At hindi ko may ilawan ng lahat ng anino, pero sisikapin ko. At hindi ako mag-
Ito po mga nakapaligid sa amin dito, naiiyak. Parang every time na naririnig mo, parang naririnig mo siya for the first time, diba? Ito lang yung tanong ko. Kasi yung kay Sarah Bareilles, commissioned work yun eh. So most probably, binagyan siya ng materials for that. Pero yung sa'yo, never naman tayo nagkausap before. Yung mga sinabi mo kasi sa kanta, parang all throughout, siguro may life as a public servant. Laging ganun yung mensahe ko. Pero hindi naman ako sa'yo nagbigay ng anything. Hindi ko alam kung nanood ka, may pinanood ka speeches o may binasa ka. Pero paano naging swak yung kanta sa kung sino ako?
As a Filipino, ina-admire ko na po talaga po kayo nung mula pa nung nanalo po kayo ng Vice President. As in, nalala ko po yung feeling nung lumalamang na kayo, gano'n, nung election. So parang, kahit naman po hindi ko memoryado yung mga speeches nyo and yung plataforma nyo, parang madali naman pong i-capture kung ano po yung gusto nyo, yung pangarap nyo para sa amin.
So ako siguro at this point, gusto ko sa'yo magpasalamat kasi na-put mo into one creative expression of art. Yung lahat na pakiramdam, hindi lang sa'yo, pero ng maraming tao na nangangarap at umaasa sa mas mabuting Pilipinas para sa atin lahat. Yung pinakahuling paragraph na dinagdag mo, tingin ko yun yung most powerful at a time like this, na siya yung hope-giving sa mga tao. Natapos na yung election, marami na yung luhang ibinuhos, pero tingin ko more than dun sa luhang ibinuhos yung pag-asa pa din na despite the results of the elections, yung mga umasa before, hindi nahinto ng election, ng results ng election yung pag-asa, pero gumagawa ng paraan kung paano pa din mabubuhay yung pag-asang yon. Pero kanina, may gusto lang kasi akong balikan kasi sabi mo, parang inspirasyon nito noon pang 2016 nung si Sarah Bareilles may ginawa for Obama. Ano yung kanta ni Sarah Bareilles na pinakagusto mo?
Meron po siyang kanta na Breathe Again. Tungkol siya sa pag-move on from the end of a relationship. Nagustuhan ko siya kasi meron siyang kinapture na emotion na hindi common sa mga songs. Kasi parang usually po pag-break up, either grief or empowerment.
Oo.
Yung sinulat po niya is in the middle na parang yung out of breath hoping someday I'll breathe again. Tsaka yung may strength, dun ko po na-realize na may strength in vulnerability. Yun po yung sa Rosas, parang never nyo naman pong sinabi na magiging perfect kayo na politician. So, sobrang malaking bagay din po saan. Kaya yun yung hinighlight ko po sa chorus kasi never naman po kayo nag-pretend na kaya nyo isolve lahat ng problema sa Pilipinas.
Ang galing nga na na-capture mo. Ayan. So, Nika, sana marami pa tayong oras kasi papakanta ko sana sa yung mga paborito kong songs. Pwede. Pero
na,
since...
Balik na lang po ako, man.
Magkakaroon tayo ng another session ng that. Pero siguro, by way of closing, ang itatanong ko siguro sa'yo na ano ba yung pinaka-favorite mong OPM song? Meron bang kanta na hindi sa'yo, hindi kay Lenny Tayo, hindi Rosas, pero pag naririnig mo siya, ang naalala mo yung pinagdaanan natin during the campaign?
Favorite OPM song, marami eh. Pero for some reason, ang nasa utak ko ngayon ay yung Leaves ng Ben and Ben.
Ang favorite ko din siya.
Siguro kasi comforting po siya and nagbibigay ng hope.
Actually, ginamit ko na siya sa isa sa mga reels ko.
Favorite song from the campaign, siguro Liwanag sa Dilim po talaga. Bagay na bagay po talaga sa kampanya yung kanta. So parang kaya pala talaga siya yung naging...
Ako siguro same. Same siguro na aside from Rosa sa Kakailani Tayo, Liwanag sa Dilim. In fact, parang right after the elections, graduation season yun eh. At ang daming mga schools na ang parang batch song nila Liwanag sa Dilim. Kaya siguro special shout out
sa River Maya. Si Sir Marvis Cueta po actually, in-invite po niya ako mag-back-to-back gig nung, right after nung campaign.
So, oo, yun yung wala ako. Sad ako na wala ako.
Isikaw mo sa hangin, tumindigan magsilbing liwanag sa dili. Harapin mo magiting ang bagong awiting. Ikaw ang liwanag sa lili. Oh, liwanag sa lili.
Alam mo, ito last na talaga. Kanina kinakanta mo, ang nai-imagine ko, yung nandun tayo sa stage.
Yung parang runway po na.
Oo, tapos umiikot tayo, nagsiselfie, nagpipirma ng ano to, ng mga merch. No, habang kinakanta mo, yun alala
ko. Kasi parang siya yung tumutugtog pag ganong part sa ganong segment.
Totoo. So,
ma'am, ngayon meron na tayong pagkakataon na umupo dito sa inyong podcast. Siguro gusto ko lang, on behalf of the 15 million po na naniwala po sa inyo, maraming salamat. Kasi ako po, honestly, medyo apolitical po talaga ako before all of this. Before po kayo nanalo na vice president. Tapos nung tumakbo po kayo, merong talagang nag-ignite sa akin na pag-asa and inspirasyon to the point na nag-uumapaw siya, lumabas siya sa rosas. So, yun, maraming salamat po, ma'am. Sana nandito lang po kami para magpatuloy dahil sinabi niyo nga po, tuloy lang po tayo. So,
tuloy lang tayo. Ako naman, Nika, maraming salamat. Hindi lang sa pagpayag despite your busy schedule na mag-guest sa podcast. Pero lahat yata ng imbitasyon pinagbigyan mo. hindi lang during the campaign but even after the campaign, parang you're here, there and everywhere. Pero never namin naramdaman na mag-alangan sa'yo. Alam namin na busy ka pero pinaparamdam mo na kahit ganun yung resulta ng election, lumalaban pa din tayo. So maraming salamat sa'yo. At maraming salamat din. Kunin ko na din yung pagkakataon pasalamatan. Hindi lang, siguro, lahat, syempre lahat na supporters, pero siguro yung lahat din na entertainers na nagsakripisyo talaga, hindi madali yon, hindi madali kasi ang trabaho ninyo nakasalalay sa suporta ng tao. Alam nyo na sobrang hirap na kumampi sa akin, pero you have been so generous of yourself. Walang takot na talagang nagpakita ng paniniwala at kulay. Ang daming gumawa ng hindi nila ginagawa before. Ang daming gumawa na wala naman sa comfort zone nila. Dati kong sinasabi na yung last stanza ng kanta ni Nika na kahit may kadiliman, yung pinakita natin during the campaign should be enough reason para buhay na buhay dapat sa puso natin yung pag-asa. So maraming salamat, Nika. Maraming salamat po sa inyo.